Вони з Мармурою перезирнулися, і Ніколь вигукнула. А виявилося, що перший клас зразу за кабіною водія. Справжнісінький катафалк, на вікнах занавіски на випадок дощу, і нічого не видно. Але для сестри головне показати себе. Обоє знову вибухли сміхом, дружнім сміхом молодості. «Куди ви їдете?» – спитав Дік. «До ко?» «Ви теж?» – Ніколь оглянула його одяг. «Це ваш велосипед там попереду?»
«Так.
У понеділок своїм ходом з'їду вниз».
«А мене візьмете на раму, добре?»
«Ні, справді візьмете. Мабуть, це так цікаво».
«Навіщо? Краще я знесу тебе вниз, на руках», – жваво втрутився Мармура. «Або звезу на роликах, або підкину повітря, і ти полинеш униз повільно, як пір'їнка».
Щастя в очах, Ніколь. Бути знову пір'їнкою, а не гирою на нозі. Линути в повітрі, а не борсатися на землі. Вона поводилася, як на карнавалі, то маніжилася і прикидалася скромною, то пускала бісики, то хвилинами на її обличчя набігала тінь, і в нервово стиснутих пальцях угадувався скорботний спогад про недавні страждання. Дік шкодував, що вони зустрілися. Він занепокоєно думав про те, що ця зустріч воскресила в її уяві той світ, з якого їй пощастило втекти. Він одразу ж вирішив, що зупиниться в іншому готелі. Фунікулер несподівано став, і пасажири, що піднімалися ним уперше, принишкли, занепокоєні цією зупинкою в небесах. Виявилося, однак, що затримка потрібна тільки для того, щоб кондуктор вагона, що підіймався вгору, і кондуктор вагона, що спускався вниз, обмінялися якимись загадковими повідомленнями. А потім знову вгору і вгору, над лісовою стежкою, над ущелиною і далі схилом, укритим суцільним килимом нарцисів, від колії і аж до край неба. Люди, що грали в теніс на прибережних кортах у Монтре, були тепер дрібні, як макові зернятка. В повітрі було щось нове. Свіжість? Так, свіжість і музика, що полинула їм назустріч з готельного саду, коли вагон підповз до Гліонської станції. Коли вони пересідали на поїзд, музику заглушив шум води, пущеної з гідравлічної камери. Ко лежав майже просто над ними. Тисяча готельних вікон пломеніли в призахідному сонці. Але тепер усе було інакше. Захеканий паровозик потяг їх нагору колією, яка виток за витком угвинчувалася в небо. Відсапуючись, він пробився крізь низькі хмари і в клубах паровозної пари, змішаної з туманом, Дік на хвилину випустив з очей обличчя Ніколь. Готель виростав, розростався після кожного витка спіралі, а потім вони несподівано опинилися біля нього, над самісіньким сонцем. Дік закинув рюкзак на плече і попрямував пероном до багажного відділення по велосипед.
Ніколь не відставала від нього у вокзальній метушні. «Ви хіба не в цей готель?» – спитала вона.
«Ні, в мене зараз режим ощадливості».
«Тоді приходьте до нас обідати».
Тут виникли якісь клопоти з багажем, а потім Дік почув.
«Познайомтеся, моя сестра. А це доктор Дайвер із Цюріха».
Дік уклонився жінці років 25, високій і ставній.
«Самовпевнена, але вразлива, слабка», – вирішив він. Йому вже був відомий цей тип жінок, з устами як квітка, а при тому ніби створеними для вудил. «Я навідаюсь після обіду», – пообіцяв Дік. «Треба ж спершу призвичаїтися до оточення».
Він пішов зі своїм велосипедом, відчуваючи на собі погляд Ніколь, відчуваючи всю безпорадність її першого кохання, відчуваючи, як це кохання проникає в його самісіньке серце. Пройшовши кроків 300 вгору,
Він завернув до іншого готелю, найняв номер і хвилин через 10 уже мився у ванній. Ці 10 хвилин лишили тільки невиразний, як з похмілля, шум у голові, у який часом вривалися чиїсь голоси, зайві голоси людей, несвідомих того, як його кохає одна дівчина.